Assalomu alaykum. Erkak kishi o'zining beqiyos turmush o'rtog'i bilan turmush qurayotganda uni sevishga, hurmat qilishga va ardoqlashga ont ichadi. Masxiy inson esa bu javobgarliklar va mas'uliyatni Xudoga suyangan holda bosqichma-bosqich amalga oshiradi. Oila chiroyli ko'rinsa-da, undagi munosabatlarda va ota farzandlari turmush o'rtog'i bilan munosabatda Xudoning boshqaruviga va yordamiga muhtoj bo'ladi. Hayotning hamma bosqichlarida yo'limizdan chiqayotgan ko'pgina to'siqlarga uchrashimizga to'g'ri keladi. Ayolimizga turmush qurish oldindan bergan va'dalarimizni bajarishimiz uchun ham anchagina sabr-toqat va matonat ko'rsatishimizga to'g'ri keladi. Biz bir paytning o'zida ham ota ham turmush o'rtoq vazifasini qoyillatib bajarishimiz kerak. Hayotdagi to'siqlar oila atalmish qo'rg'onimizga suqilib kirib, uni barbod qilishga yo'l qo'ymasligimiz kerak. Ey erlar, Masih jamoatni yaxshi ko'rib, o'zini jamoat uchun fido qilganidek, sizlar ham xotinlaringizni shunday yaxshi ko'ringlar.
Ha, erkak ayolini kalomda yozilganidek seva olmasa, eng toza va ardoqlanadigan tuyg'ularini xavfga qo'ygan bo'ladi. Ayolingizning muhtojliklari, farzandlarning turli yoshdagi turlicha bo'lgan muhtojliklarini qanoatlantirish oson ish emas. Bolalar yosh bo'lganida ayolingizga bolalarga qarashga yoki uy ishlarida yordam berishga vaqt topolsangiz, eng ajoyib ish qilgan bo'lasiz. Chunki bu paytda chindan ham ayolingizga yordam kerak. Masalan, ayolingiz ozgina dam olishi uchun bolalarni ko'chaga aylantirishga olib chiqing. Bolalar katta bo'la borgan sari esa ular bilan suhbatlashing. Shaxmat va boshqa o'yinlar o'ynang. Maktab vazifalarini qilishga yordam bering. Bu ham ular bilan o'tgan vaqtingizni sermazmun qiladi. Aslida bunday olib qarasangiz, bolalarga vaqti-vaqti bilan qarab turish ayolingizga xizmat qilish hisoblanadi. Bu bilan siz uni sevishingizni, uning ahvolini yengillatishni istashingizni ko'rsatasiz.
Mening erlik vazifamga qo'shimcha mening dada degan unvonim ham bor. Masxiy dadalar farzandlarini shartsiz sevishlari kerak. Biz farzandlarimizga ularga qanday g'amxo'r ekanimizni ko'rsata olishimiz kerak. Oiladagi har bir farzand bilan munosabatni shakllantirish uchun vaqt, tarbiya va niyat kerak bo'ladi. Ko'pincha bolalarimizga vaqt ajratish jarayonida o'z ishlarimizga chalg'ish va telefonda qo'ng'iroqlashish kabi voqealar bizni maqsadimizdan uzoqlashtiradi. Bolalarga sifatli va tez-tez vaqt ajratishimiz murakkab ish. Farzandlarning har biri dadasi uni qay darajada yaxshi ko'rishini bilishni, o'zini qanchalik xavfsizlikda ekanini sezishni istaydi. Men ota sifatida qizlarim bilan maxsus vaqt ajratishim bu paytni ular uchun ham, o'zim uchun ham maroqli o'tkazishim lozim. Bunday paytda onalarni uyga dam olish uchun qoldirsak, undan ham yaxshiroq bo'ladi.
Bu paytda otada qizlari bilan ko'proq suhbatlashishga va imkon qadar ularga maslahatlar berishga imkon bo'ladi. Shunda vaqtni cho'g' va samarali o'tkazgan bo'lishadi. Ulg'ayganlarda esa otalari haqidagi eng yorqin xotiralar ularning hayotlarini bezab turadi va o'zlari ham otalaridek turmush o'rtoq topishga harakat qilishadi. Agar bunday otaning o'g'il farzandi bo'lsa, u bilan birga qilinadigan juda ko'p ishlarning ro'yxatini tussa bo'ladi. Baliq oviga borish, suzishga, sport zaliga, mashina haydash, birgalikda velosiped yoki uydagi birorta buzilgan narsalarni tuzatish mumkin. Xullas, o'g'il farzandmi, qizmi, otaning ular bilan samarali va to'g'ri o'tkazgan vaqti bolalarning to'g'ri o'sishiga yordam beradi. Xullas, erkak kishining ota va er sifatidagi vazifasi ham oson emas. Bularning bariga ulgurish va vaqt topish uchun Xudodan donolik va kuch so'rashingiz kerak bo'ladi.